Kiitos Jeesus. Kiitos ja ylistys sulle taivaan isä. Koko au kuulub sulle ja meie ylistus, meie kiitus, meie elud kuuluvad sulle ja ma palun praegu, avame südamed, avame kõrvad, avame silmad, et me näeksime seda, mida sina teed. Et me näeksime seda, mida sina tahad. Et me kõnniksime, mida seda teed, mida sina oled meile ette valmistanud. Ja ma palun, kallis püha vaim, tule oma väega. Tule oma väega. Räägi meie vastu. Kinnita meid. Halleluja. Amen. Tere, armsad. Rahu ja õnnistust. Issandas. Ja siin me oleme. Täna me räägime, kuidas hoolitseda uute inimeste eest, uute kristlaste eest. Ja meil on ees õigus rääkida, mida Jeesus tegi. Taisi, sinu kord. Pane.
Tere, tere!
Okei, tere! Ma palvetan kiirelt. Kallis isa, ma nii väga tänan siin selle päeva eest ja isa, ma tänan selle sõnumi eest, mis sina oled annud sellele kogudusele ja ma palun tõesti, et sinu püha vaim juhiks praegu seda osadust ja las püha vaim sina räägi minu kaudu ja meie kaudu. Aamen. Kui me vaatame jüngerlust, siis me peame vaatama esmalt Jeesuse peale, kuna tema on meie eeskuju ja tema on see, kelle pärast me siin täna oleme ja kes on meie elu muutnud ja kes on meid uueks teinud ja lootust annud. Ja kui Jeesus tuli maa peale ja kui ta oli 30-aastane, siis oli tema aeg teha seda, mida Jumal oli tal palunud teha. Ja ta võitis enda kõrvale 12. Ja 12 täiesti tavalist inimest tollal ajal. Kalamehed ja tõlnerid ja maksukogujad ja ja ta võttis nad enda juurde ja ta veetis nendega koos aega ja ta õpetas neid ja ta panustas neisse ja ta armastas neid. Ja see, kellega koos me aega veedame, siis enamasti meedame inimesega koos aega, keda me armastame ja kes on meile olulised, sest loogilises mõtlemises me ei taha võeta kellega koos aega, kes meile ei meeldi ja kes on meile vastuva karva. Ja Jeesus armastas enda jüngreid. Ja isegi Johannesele viidatakse piiblis kui see, keda Jeesus armastas. Ja armastus on ühtlasi ka Uue Testamendi põhi sõnumeid. Ja Matteuse 12:30-31 ütleb, armasta issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest ja kõigest oma väest. Teine on see armasta oma ligimest nagu ise ennast. Ja Jeesus ütles, et see on kõige suurem käsk ja sellest suuremat ei ole. Ja kui me jüngerdame kedagi või meetardame kedagi, see tähendab, et me armastame neid. Ja mentorlamise pealmine eesmärk on tuua siis inimene lähemale Jumalale, et ta võiks omada isiklikku suhet meie issandaga, et ta võiks teda armastada ja see siis kõige suurem käsk saaks tema südame seaduseks. Ning kui see inimene, kellesse Jumal on meid kutsunud panustama, jõuab sinna maan, et ta tõesti armastab oma Jumalat üle kõige, siis see armastus ei saa ainult temast jääda, vaid ta läheb sellega edasi ja ta hakkab armastama oma ligimest, nagu see ka siis selles piiblisalmis on öeldud. Ja nii teevadki jüngrid, nagu Jeesus, jüngerdas 12, kes läksid sealt edasi. Apostel Paulus kirjutas korintlastele, ta kirjutas teistele kogudustele ja inimestele ja see näitab ka seda, et ka tema jüngeredas neid. Ja niimoodi see liikus inimeselt inimestele ja täna me kõik oleme siin ka sellepärast, et Jumal on pannud meid kellegi südamesse, kes meisse panustas, kes meid armastas ja kes tõi meid Jeesuse juurde ja tõi meid temaga tuttavaks. Ja juhatas meis isikliku suhteni Jumalaga. See ei pruukinud olla üks inimene, kes teisse panustas, võib-olla see oli mitu, kuid ometigi te olete täna siin. Ja see on see, mis on jüngerlus, see on see, mis on mentorlus, et sa võtad kellegi ja teed ta Jumalaga tuttavaks. Ja Jeesus on meile käsu teha jüngriteks kõik rahvad. See ei tähenda sõna otses mõttes, et sa pead enda kohvri kokku pakkima ja kohe siin minema mööda maailma rändama ja kõik jüngriteks tegema. Kuid kui see on Jumala käsk sinule ja soov sinule, siis tee seda. Kuid ma usun, et see kirjakoht tähendab ka seda, et me leiame kedagi, keda me armastame, kellesse me panustame, kellega koos me otsime Jumalat, kelle eest me palvetame, et juhtida teda isa armastuse juurde. Et tema võiks siis õppida Jumalat armastama üle kõige muu. Ja et see armastus läkitaks seda ka teiste inimeste juurde. Ja nii ühes koos Kristuse ihuna me teemegi jüngriteks kõik rahvad, nagu isa on meid kutsunud. Nii alguses oma koguduse keskel, siis oma kogukonna keskel, Tallinnas, meie linnas, meie riigis. Ja niimoodi ühes koos inimese haaval saavadki jüngriteks kõik rahvad, nagu Jumal on öelnud. Matteuse 28, 19, 20 ütleb, minge siis tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse, õpetades neist pidama kõike, mida mina olen teil käskinud ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Aamen.
Aamin. Halleluja. Nagu me kõik teame, mitte midagi uut siin maailmas ei ole. Kõik käib ringi ratas, inimesed vahetuvad, lapsed sünnivad, vanemad jäävad vanemateks ja arvata võib, et me ei tulnud ka teile siia midagi uut rääkima. Et me oleme võtnud need vanad asjad ja tõstnud natukene üles esile ja tegelikult me oma jutluse olemegi suuremas osas rajanud sellise väiksele kursusele vaimulik abiline, mida Harri Leesment, üks meie koguduse rajatest 20 aastat tagasi, rohkemgi juba veel, need aastad jooksavad nii kiiresti, ütleme 30 juba, jah? Ma olen numbritega raskusi. Need muutuvad kogu aeg. Et, ja tõi, Harri on üks meie koguduse asutajatest ja tema on teinud siis sellised ütleme, raamatud, kursused, mida me tahamegi esile nagu tuua, millest me tahamegi rääkida. Et, ja nagu juba mainitud sai, et tegelikult selle keskne on Jeesus Kristus. Me ei tulnud rääkima milleski muus kui Jumalast, Jeesus, kes on võtnud meie patud, annud meile andeks ja annud meile käsu minge ja tehke jüngriteks. Et võtke aeg. Võtke aeg selleks, et armastada inimesi, juhatada neid, palvetada neid. Ja ma aluseks loeks roomlastele 15.1, kus Paulus siis kirjutab, aga meie, kes me oleme tugevad, peame kandma jõuetute nõrkusi, ega ei tohi elada enese meile heaks. Väga tihti ikkagi räägitakse sellest, et küll me oleme ikka kristlased nõrgad ja küll me ikkagi ei jaksa ja küll me ikkagi ei saa ja küll me ikka kardame ja väriseme ja mõnikord me tuleme siia, no isegi mina, et mul ka natukene põlv väriseb ja süda natukene klopib ja miks ma ütlen isegi mina? No mu temperament võib-olla on natukene, nagu te paljud teate, et, aga mul ka võtab mõne asja puhul löön kõhklema, kas ikka Jumal tahab. Kas ma ikka olen piisavalt tark, kas ma ikka olen piisavalt tugev, kas ma ikka olen piisavalt lugenud palju veel midagi. Ja me nagu lähme sellest Jumala annist nagu mööda et, ja peidama ennast ära oma nõrkuste taga, aga Paulus ütleb, meie, kes me oleme tugevad, meil on midagi, mis edasi anda. Ja kolm eesmärki, mida tegelikult me ajame taga. Esimene asi on kohtumine Kristusega. Et need inimesed, kellega me kohtume, kes ei tunne veel Jeesust, et meie esimene eesmärk on teha teda tuttavaks Jeesusega, et tal oleks isiklik kontakt Jeesusega. Teine eesmärk, kasvatada ta, hoolitseda, võtta ühendust temaga, palvetada koos, lugeda piiblit, et võib olla, mina olen väga praktiseerinud, eriti sellise viimase poole aasta jooksul, kus ei ole võimalik kontakti võtta inimestega. Ma olen palvetanud telefoni teel, ma olen väga tihti lõpetanud oma telefoni kõned sellise lausega, kuule, võtame hetke aega, on sul veel aega, palvetame lühidalt ja oleme palvetanud telefoni teel. Meil on nüüd tänapäev need võimalused olemas ja ma usun, et Jumalel ei ole mingit takistus. Ma olen kuulnud ühe tunnistuse, minu mõelest oli eelmine aasta, kus üks vend äratas surnu ülesse telefoni teel. Halleluja! Jumal on elav Jumal, kes toimub ka telefoni teel, sest tema vaim on üle selle planeedi, üle selle universumi. Ja ka kolmas asi on eesmärk on, paljunemine. Et see inimene, keda me jüngerdame, see inimene, kellega me veedame aega koos, et valmistada teda selleks, milleks Jeesus meid kutsus. Jagada Jeesus armastust igale poole, kus me oleme. Jagada seda lootust. Jagada seda, mis meil on.
Jah, amen. Ma tahaks lugeda ühe kirjakoha. Teise Timoteose 2.15. Püüa hoolega osutuda Jumala ees kõlblikuks töötegijana, kel pole tarvis häbeneda, kes tõe sõna kuulutab õigesti. Et, Jumal tahab, et me valmistaksime oma südante ja oleksime valmis, nagu meil siin mõned korrad tagasi Ivo rääkis palve ülistus koosolekul, et keegi pastor oli öelnud, et noh, aga mis me siis teeme, kui noh, palume ärkamist ja palumegi, et ja 50 000 saab päästetud, mis me siis teeme? Noh, isegi kui kõik Eesti koguduse pastorid hakkaksid kõvasti tööd tegema, siis ikkagi need inimesed ei saaks ju jüngerdatud, sest neid on liiga palju, et nad iga üks ju vajavad isiklikult, et nende eest hoolitsetakse. Ja see sama raamat, Harri Leesmendi raamat, seal nad said nagu palve vastuse, et kui teie olete valmis hoolitsema noorte usklike eest, nii kuidas mina tahan, et nende eest hoolitsetakse, siis ma saadan nad siia. Et seda ütles taevane isa neile palvese. Et minu mõelest... Või noh, ma ei tea, kas minu meelest või meie meelest on praegu haruldane aeg valmistada ennast. Tõesti õppida, kuidas juhtida inimesi päästmisele. Näiteks, kui sul on sõbraga vestlus ja sõber on päris avatud ja sa saad temaga nagu jutusoonele, sa võib-olla isegi oma tunnistust kohe. Oskad talle rääkida, aga kui sa vaatad talle otsa ja tema vaatab sulle otsa ja mis nüüd edasi saab, eks ju, et noh, Jaani ka ei ole mul kõrval, kes teeks patuse palve, eks ju, ta on meil tõesti imeline päästmisele juhti ja oskab palvetada ja aga mida sa siis teed, kutsud pühapäeval kirikusse, eks ju, väga hea mõte, aga kui ta ütleb, et mul on pühapäeval tööpäev, et mul on kõik pühapäev kinni, mis siis saab, eks ju? Et tegelikult, et see on üleskutse meile kõigile. Meil oli kodugrupis, nüüd oli kift aega, pool aastat me õppisime selle raamatu järgi. Tegime tunde ja vestlesime ja arutasime ja võtsime selle raamatu läbi ja kuidas teha eest palvet ja evangeeliumit kuulutada ja mida inimene mõtleb, kui ta on saanud päästetud, mis ta tunneb, mida sina tundsid, kui sina said Jumala lapseks, mis sa oleks tahtnud, et sinule oleks räägitud siis?
Ja tegelikult meil on iga ühel oma lugu ja see on meie oma päästmislugu, meie tunnistus. Ja tegelikult me peame olema valmis, iga üks. Peetrus ütles, et ole valmis andma iga ühele aru oma lootusest ja me peame olema valmis. Ja meie tunnistus on, on see koht, see asi, kuidas meie saime Jeesusega tuttavaks. Mis meiega juhtus? Ja tavaliselt oma tunnistus on kolm osa. Esimene osa on see sinu minevik. Mõnel inimesel on minevik on päris kirju. Ja tegelikult ei ole mõistlik võibolla selle minevikul pöörata nii palju tähele ja tuua esile kõik oma ütlen, must pesu või oma see mustus. Seal ei ole millega kiidelda vähemalt minu elus. Aga võib olla aru saada, et kus me pärit oleme. Et inimesele võib selle, nagu edasi anda oma maista, ütlema oma mineviku, kes ja kuidas ma olin ja mis ma tegin ja mis elu ma elasin. Teine osa minu tunnistuses võiks olla, kuidas ma kohtusin Jeesusega. Kelle läbi, mis juhtus, kes mulle mida rääkis. Mina mäletan, et kui esimest korda ma kuulsin Jumalast, siis üldse ei räägiti mulle, räägiti kelle kolmandale isikule. Aga ma midagi haarasin enda jaoks, ma sain aru, et seal on midagi, mis võib mind aidata. Ja kolmas osa minu tunnistuses võiks olla see, et mis juhtus pärast seda, kui sa tegid patuse palve. Kuidas su elu on muutunud? Mida Jeesus tegi su elus? Ma tean, et mõni on nutnud mitu tundi, mõni ütles, et ma olen nüüd vähemalt 50 kilo kergem, et ma hõljusin. Ja need on nii imelised asjad, mida Jumal on teinud meie elus, kus me saime püha vaim tunnistas meie vaimu vastu, et me oleme uus loodu, et me oleme uus inimene, et me oleme, midagi on muutunud meie elus, midagi on saanud uueks. Järgmine osa on evangeeliumi.
See oli minu meelest kaks suve tagasi, kui Ivo siin seletas ja õpetas, kuidas kuulutada evangeeliumi. Meil olid ilusasti pildid olid siin. Mäletate, oli siin keegi?
Mina olin.
Ja mina olin ka. Ja piltides, et noh, puust ja punaseks, eks ju? Ja meie üks armas kodugruppi noor kristlane peale Jumala teenistust ütles, et no jah, et ma ei tea, et see võibolla oli natukene igav sellepärast, et ma seda kõike ju tean. Mõtlesin, et kuule, et see ei olnud siis nagu sellepärast, et sa saaksid päästetud, vaid sellepärast, et sa õpiksid, kuidas jagada evangeeliumi. Siis ta ütlesin, et oo, tõesti, jah, selle peale ma ei mõelnudki. Jah, tõesti, et seda on ju vaja ka teada, eks ju, kuidas teistele edastada seda.
Ja mõnikord me istume ju koguduses ja mõtleme, et no seda ma ka kõike tean ja jälle mitte midagi uut ja jälle käib ringi ratast ja aga tegelikult me räägime selleks, et see on, et sa suudaksid anda selle edasi teistele inimestele.
Ma siis räägin lühidalt. Pilt on selline. Jumal on ühel pool ja inimene on teisel pool ja neid eraldab sügav kuristik. Nad on lahutatud. Ja see näitab seda, et inimene on patune. Kõik on patu teinud, ütleb Piibel. Ja Jumala aust ilma. Ja patu palk on surme. Aga kuidas see inimene siis saab Jumala juurde? Teine pilt. Inimene pöörab siis näo sinna poole, aga noh, kuristik on ikka vahel ja Jumal, püha Jumal on püha. Ja ta püüab head teha, ta püüab oma tegudega ehitada silda, et saaks üle kuristiku. Ta teeb head haridus võibolla, eks ju, ta on kohusetundlik, ta käib tööl, kasvatab oma lapsi, võibolla tegeleb head tegevusega, võibolla annetab kirikule, võibolla teeb religioosseid toiminguid, paneb küünla kuskil kirikus, eks ju, ja püüab, aga ta ei jõua Jumalani. Sest meie head teod ei ulatu temani. Kolmas pilt on, et Isa Jumal saatis Jeesuse, kes sündis inimeseks ja ta rääkis inimestele Jumalast, Jumala tahtmisest. Ta rääkis, et temasse tuleb uskuda ja tema on tee Isa juurde ja ta suri ristile. Püha, õige, patuste eest ja ta võttis kogu inimkonna patud enda peale, et inimesed saaksid patud andeks, nad saaksid lepitatud Jumalaga ja temast sai see sild inimese ja Jumala vahel. See sild, mille Jumal ise läkitas ja tema tõusis üles surnuiste, sest Jumal oli ta ohvri vastu võtnud, tähendab, et see kehtib. Tähendab, et tõepoolest kandis ta meie patude enese peal, ristipuu peal. Ja neljas pilt on, et inimene uskudes Jeesusesse, uskudes oma südames, et Jumal on tema surnust üles äratanud ja tunnistades oma suuga teda oma issandaks, ta usu kaudu astub Jeesuse kaudu isa juurde. Ja see vahe, see kuristik saab ületatud. Ja tulemus on igavene elu, rahu, andestus, puhas süda, osadus Jumalaga, uus elu on alanud. See on nüüd lühi kokkuvõtte evangeeliumist. Ja miks ma seda kirjeldan? Just sellepärast, et me õpiksime Jumala sõna, sest see, mida ma rääkisin praegu, see on Jumala sõnas kirjas. Et kui me seda loeme, püüame Jumala sõnaga meelde jätta ja siis sa saad nagu seletada oma sõbrale, mis tähendab uskuda Jumalasse, mis moodi, kes see Jeesus on, eks ju. Ja
peale seda, kui me tõesti jagame evangeeliumit ja inimene on huvitud, siis tegelikult meil on iga ühel on võimalus pakkuda talle päästmist ja öelda, kas sa usud Jeesusesse, kas sa tahad oma elu anda talle ja teha see samm, et kas sa soovid teha päästmispalve. Mõnikord ma olen ka seletanud ette, mis see päästepalve tähendab, lugenud talle ette, siis mõni inimene on väga skeptiline, mis palve, mida ma praegu hakkan kordama või järgi, ma üldse ei saa aru, mida sa tahad minust. Ja siis ma olen talle öelnud, et sa tuled Jumala juurde, palud andeks oma patude eest, kutsuta oma ellu ja palud, et ta muudaks sinu elu ja tänatada selle eest, et ta on surnud sinu patude eest. Ja pääsmispalve on, see ei ole mingi selline, et ta peab olema just selline nagu kirjas kuskil on. Ja praktiliselt igakord, kui ma olen kellegi pääsmispalve teinud, see on erinenud eelmisest. Aga põhiasjad on see, et me oleme patused, me peame andeks paluma. Oma eksimuste eest, oma vigade eest, oma mööda laskmiste eest. Teine asja, et me võtame vastu Jeesus ohvri. Usus oma sõnaga ütleme välja, et Jeesus, ma võtan vastu seda, mida sina tegid minu eest ristipuu peal. Ja kolmas asja, et me võtame vastu, mitte võtame vastu, vaid me täname selle eest, et Jumal on meid lunastanud ja annud meile puhta südame, on võtnud meid oma lapseks. Ja me kirjutasime välja, väikse palve siin pusisime Monika keile õhtul ja mõtlesime, see võiks välja näha umbes niimoodi. Kallis Jeesus, ma usun, et sa oled Jumala poeg ja surid minu ees ristil. Ma kahetsen oma patu ja parandan meelt oma patudest. Puhasta mind ja andesta mulle, palun. Ma võtan su vastu, kui oma päästja ja issanda tänasest päevast ja edaspidi. Tänan sind, Isa Jumal, et sa oled mind võtnud vastu oma lapsena. Aamen.
Mul üks armas inimene, kristlane, pikka aega olnud kristlane, rääkis, et kujutad, et mu poega ütles, et küsis mu käest, et kuidas saab Jumala lapseks. Ja ma ütlesin talle, et oota, kuni su onu tuleb Soomest ja siis ta seletab ja palvetab sinuga selle palve. Onu tuli Soomest. Ja palvetasid, et poeg sai päästetud, aga samas, ta oleks võinud saada natuke varem päästetud, et me peaks valmis olema. See on nii lahe lugu, ta ise ka naerab selle peale.
Vahest me arvame, et see on nii püha talitus, et me siin ei ole üldse valmis selleks. Tegelikult me ei olegi valmis. Kui me ei ole harjutanud neid asju ja kui me ei ole õppinud neid asju, siis tegelikult me ei teagi, mida teha. Et ja sellepärast me ka julgustame oma kogudus, käige kodugruppides, käige osaduses, käige koos, õppige, praktiseerige neid asju. Kui keegi teis käib kodugruppis, siis võtka aega, kuule, ma tahan sulle praktiseerida oma tunnistuse ja räägida oma tunnistuse lühidalt paari minutiga või kuule, ma tahan praktiseerida, kuidas päästmispalved teha. Et me käime koolis selleks, et õppida mõningaid asju ja me käime kirikus ja üldjuhul me tuleme siia selleks, et ise saada kosutatud, ise saada hingamist ja ise saada rahu. Aga tegelikult on Jumalal on palju suurem plaan ja Jumalal on palju suuremad võimalused ja ta tahab, et me oleksime kätte saadavad tema tegudele. Seda, mida Jeesus teeb. Ja sellepärast tegelikult me ei pea ootama, millal onu tuleb. Millal keegi tuleb suurtest tegijatest või et meil on iga ühel see volitus on antud. Mis seda saab, kui inimene saab päästetud?
Jaa, võt, see on huvitav. Minul oli selline kogemus, et ma palvetasin ühe kristlasega kuskil tühjas trepikojas ja mõlemad ütlesime aamen ja vaatasime ühe teisele otsa. No, ja siis mina ei tea nüüd üldse mida, mul oli nii ebamugav olla ja tema küsis mult, et kuidas sa ennast tunned? No, kuidas ma tundsin ennast? See oli nii nõme olukord minu meelest. Aga okei, okay. Aga mis oleks siis see, mida esmasena nagu see inimene vajab, eks ju? Kui meie juhatame teda päästepalves, siis see ei ole oluline, mida meie vajame, eks ju? Vaid see inimene, kes on saanud nüüd Jumala lapseks, ta vajab selgitust, mis see palve tähendas. Ja kus juures see on haruldane võimalus anda talle esimene võimalus tunnistada Jumala lapseks saamisest, sest seal palves oli patud andestuseks ju. Sa võid küsida, et kas sa said oma patud neid andeks või? Ta ütleb ilmselt, et ma ei tea, eks ju. Ja siis sa suunad tagasi, eks ju. Aga vaata, Jumala sõna ütleb, et kui meie oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nii et ta annab meile andeks patud ja puhastab meid kõigest ülekohtust.
Esimene Johannese 1:9.
Mm-hmm. Et sa oled praegu just seda teinud, sa just ütlesid, et Jumal... Ma olen patune ja anna mulle andeks. Järelikult, Jumal on justav, Jumal kuuleb palveid, Jumal vastas, et sa oled nüüd saanud Jumala lapseks. Kus ma tean seda? Sellepärast Piibel ütleb nii, Johannese 1:12, sest kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks. Et see on noh, praegu ma ei lappa Piiblist neid kirjakohti, ma olen seda nii palju lugenud, et mul on see pähe jäänud, et ses mõttes on hea, kui sul on Jumala sõna peas, siis sa saad seda nagu kohe talle tsiteerida seda, tema saab teada ka, mis Piibel ütleb. Nii et sa saad kohe öelda, et aga sa võtsid ju praegu Jeesuse vastu. Mida see Jumala sõna ütleb? Et need saavad Jumala lapsekse, kes teda vastu võtsida. Nii et sa oled saanud Jumala lapsekse. Et ta vajab nüüd julgustust ja kinnitust, et see on tõesti tõsi, et ta on saanud patud andeks, ta on saanud Jumala lapseks, et su nimi pandi praegu taevasesse eluraamatusse kirja, sa võid rõõmustada, teda kallistada, temaga nagu hõisata koos, et see taevas on üks suur pidu, Piibel räägib sellest.
Ja mõned praktiliselt ka sammud, mida pärast võiks teha. Et kui inimene ei ole tõesti sul väga tuttav, et kogemata saite kokku kuskil ja vestlus arenes, siis vahetage kontaktid. Mm-hmm. Kindlasti võtta tema telefon ja jäta oma telefon ja võtta temaga ühendust järgmine päev. Küsi, kuidas läks? Kuidas sul esimene päev Jumala riigis läks? Mis Jumal tegi? Ja mõnigi on vastanud, kuule, siuke rahu või siuke rõõm. Et inimesed tunnistavad seda, et midagi on muutunud. Teine asi on ka anda talle edaspidi instruktsioonid kätte. Mis on kõige tähtsam Jumala riigis? Suhe Jumalaga, palvetamine. Et me tõstame oma hääle ja me ütleme, sa pead nüüd võtma aega selleks, et palvetada. Kuidas? Ma ei oska. No, nii nagu sa emaga räägid. Anna siia ja ruttu. Ei, no võib-olla mitte päris niimoodi. Teine asi, et olla käia osaduses. teda tuttavaks inimestega, kes käivad koguduses, võtta ta kaasa kodugruppi, kutsuda veel kuhugi, et inimene ei jääks üksi, siis tavaliselt on kõige suurem oht on see, inimene teeb küll päästmispalve, aga ta jääb üksinda, tal ei ole sõpru, tal ei ole kellega palvetada, ta on murega ikka üksi, ja siis haarada kaasa. Kolmas asi, mida sa pead ka talle õpetama, on see, et loe biiblit. Meie iseloom, see loom, kes meie sees on, muutub siis, kui Jumala sõna tuleb läbi, kui me loeme biiblit. Me tihti ütleme, Jumal muuda mind, aga tegelikult Jumal muudab meid siis, kui me loeme Jumala sõna, sest see on elav sõna, mis muudab meid. Muudab meie mõistuse, muudab meie käitumise, meie sõnavara. Jumala sõna on see, mis muudab meie elusi. Ja Jumala riigis kõik muutub. Neljas asi, mida peaks tegema uus noor kristlane, jagama oma tunnistust. Oi, kui õnnelik ma olin. Ma läksin oma parima sõbra juurde, kõige tähtsama inimese mu elus ja ütlesin, ma sain päästetud. Ja ta saatis mind Paldiski maantele. Ta ei saanud minust aru. Sest see ilmutus, mida Jumal andis mulle, ei ole jõudnud talle kohale. Selles on nüüd peaaegu 30 aastat on möödas ja nüüd ta näeb, et see elu, mida ma näen, mida tema näeb, et see toimib minu, Jumal toimib minu elus. Need eluviljad on head. Ja nii see on. Me siis kordame natukene meie eesmärk jutluse lõpuks. Et, ja ma juba ütlesin seda, kallis naine. Et tutvusta uut kristlastest teiste koguduse liikmetele. Aga meie eesmärgid, et inimene saaks Kristusega kohtuda Kristusega, et inimene saaks Jumalaga tuttavaks, et ta kasvaks, et me ei jäta noort kristlast oma päid, sest kui ta jääb oma päid, mõnel võtab veel 4 aastat, et midagi juhtuks. Et ma võtaks hoolt, et me elistaks, tüütaks, kui ta ütleb ära tüüta rohkem, siis ütleb, okei, ma elistan sulle 6 aja pärast. Kui keegi mulle ütleb, et ma olen täitsa ära pestud ajudega, siis tegelikult ma ütlen, jah, ma olengi tegelikult. Ma olengi usu hull. Ja kui see, jah, pestus Jeesus verega, jah. Ja iga inimesel on võimalus ja vabadus otsustada tema üle, tema enda elu üle, aga meil on võimalus jagada seda, mis meil on, elav Jumal. Paljunemine, et uus inimene hakkaks andma vilja, et uus kristlane kasvaks nii palju, et ta oleks julgust, et ta saaks tugevaks, nagu Paulus ütleb, et meie, kes oleme tugevad, mitte nõrgad, mitte väetid, mitte vaesed, vaid meie, kes me oleme tugevad. Et meil oleks see julgus jagada seda, mida Jeesus on teinud meie elus. Nii et talledest saaks lambad ja lammasteks saaks karjased. Korraks veel üks asi. Kui sul endal ei ole visiooni, sa ei tea, mis oma eluga teha ja sa oled üksik ja sa ei tea, tahaks küll midagi teha, siis otsi üles keegi, kellel on visioon, pane õla alla. Ühine kodugrupiga, ühine alfaga, ühine teenistusega siin, pane oma õla alla, kui sa ise ei tea, mida sa pead tegema. Usu mind, küll sinu vaimulik isa või ema näitavad sulle, mida sa tegema pead. Ja sa pead olema ainult lihtsalt sõnakuulelik ja kasvama selles. Aamen. Ja me palume.
Tänu Jeesuse, et sul on head plaanid, sul on suured plaanid ja me palume endid ja oma koguduse igaühe sinu kätte, et me oleksime valmis, kui sa saadad ja muidugi sa saadad, me ümber on inimesed, palun aita meil avada silmad ja olla julged nendega vestlusse astuma, neid Jeesuse juurde juhatama, nende eest hoolt võtma, neid armastama, issand, et me kannaksime sinule head vilja Jeesuse nimele. Amen.
Filimoni 10, ütleb niimoodi. Ma palun sind oma lapse Onesiuse pärast, kelle ma sünnitasin vangipõlves, kelles polnud sellest varem kasu. Aga kes nüüd on vägagi kasulik, kasuks nii sulle kui ka mulle. Me olime kasutud Jumala jaoks, aga nüüd meist on kasu. Iga ühest meist on Jumala riigis kasu. Aamen.